Дошкуляє алергія? Спробуй Едем.
Едем. Відчуй життя без алергії.
Отож, доброго ранку, дякую, що прийшли.
Доброго ранку, мені дуже приємно, люблю зранку поговорити, знаєте.
Це прекрасно, особливо, якщо проговорити про щось смачненьке.
О, це мій пофіг.
Ще до ефіру, я так сказав, що для мене гастростолиця України – це місто Чернігів. Можливо, тому що з Києва дуже близько, але Чернігів – це ж настільки смачно, настільки круто. Хоча я розумію, що коли я це кажу, то
львів'яни
вже готують капці, щоб мене побити, і приблизно те саме роблять одесити. І, напевно, ті, хто вміють правильно працювати з рибою уздовж Дніпра, так само думають щось погане про мене. Отож, чи є в Україні якесь місце, де, ну, нічого знайти з кулінарних шедеврів зараз?
Насправді немає, тому що Україна, вона така, знаєте, занадто невідома. Ми з однієї сторони вважаємо, що ми все знаємо про Україну, а з іншої сторони ми просто нічого про неї не знаємо. І саме тому в кожному регіоні можна знайти нереальну кількість їжі, нереальну кількість різних архітектурних речей. І якщо чесно, я не вірю в це, але я інколи перед сном мрію про те, що в Україні з'явиться, знаєте, існує в Іспанії Сан-Себастьян, там місто, яке, ну, як село, як бровари, коротше, трішки більше, але, ну, бровари не село, але там 25 ресторанів Мішлін, туди приїжджають люди з усього світу, тому що там серце кулінарії, ось просто, там у них є моречко і більше немає нічого, просто культура харчування. Я вважаю, насправді, Чернігів, це перший раз в житті чую, чесно, нічого про Чернігів не маю, але під час своїх досліджень, те, що я знаю з Чернігова, це вареники з піском, це такі вареники... Ну, піском – це коли береться, топиться сало, додається туди трішечки борошна, і воно таке стає, як, не знаю, схоже...
Ну, така крупка така,
ну,
просто.
Десь, як пісок. Їду, так. І ти таким фаршируєш вареники, і їх можна їсти. Це я чув, це Чернігова, але насправді столиця гастрономічна 100% – це Полтава і Полтавська область. Просто, якби її зробили з неї, я не знаю, як це зробити, але якщо це все помити, все зробити таким прекрасним, гарним, крутим, то просто туди будуть люди приїжджати, казати, що... Ну, якось так. Тому для мене особисто під час моїх досліджень є не Львів, не Одеса, а саме Полтавська область і Полтавський регіон є серцем кулінарії України.
Так, на Полтаві зійшлися, нормально, я тобі скажу, між Черніговим і Львовом якраз Полтава. І слухайте, Євгене, ви приєдналися до проєкту «Мандруй Україна».
Так.
І з цього ми розпочинали наш ефір, трошки там за кілька хвилин до вашого заходу в студію про це розповідали. А чому?
Я все життя українець, мені подобається їздити Україною, я обожнюю подорожувати. Звичайно, є проблеми там з дорогами, є проблеми з сервісом. Звісно, але що поробиш? У нас є спадок Радянського Союзу, який є, такий є. Але це ж прекрасно любити своє. Коли я просто був, мабуть, там у 40 країнах світу за кордоном, бачив, там є церкви якісь прикольні, є те, але в Україні їх набагато більше, є набагато, ну, у нас є своя суперкрута річ. Я зараз, коли мандрую, я дивлюсь, кажу, о, да це ж я коли був в Казахстані, там було сафарі, знаєте, таке круте, реально, там, як в фільмах. А потім приїхав в Херсонську область, в Асканію-Нову, там також, як в фільмах, там просто з мене з руки їла зебра, їла той хліб, і я такий, а я, як чесно, боявся, але ти можеш зебри погодувати зебру в Україні. Ви чуєте, що я говорю? Ти можеш погодувати зебру в Україні, будучи з нею на одній території. Ну, це дуже...
І жирафа можна в нас під Києвом. Микола Степанович, всі про нього вже знають.
Всі про нього знають. Насправді, багато місць, тому я вирішив, що... Це моя сутність. Я не можу про Україну не говорити, я не можу її не любити, тому я саме до цього проєкту приєднався.
Добре. Їздити для того, щоб поїсти. Ну, хіба це мета?
Паша, це називається гастрономічний туризм зараз.
Ну, все прекрасно, але крім гастро, має ж бути щось іще. І оце «Мандруй Україною». Яка надзадача цього проєкту? Ви любите подорожувати, ви бачили 40 країн, ви можете їздити Україною і щось порівнювати.
Так.
Нащо мені мандрувати Україною, якщо я, ну, умовно кажучи, я особисто так десь приблизно 40 проїхав країн, але, ну, чому би тоді не інші країни, а от тут?
Ну, просто коли ти побачив вже за кордон, ти коли як голодний, ти хочеш їсти, ти береш, наїдаєшся всього. А коли ти наїсти всього, ти вже сидиш, думаєш, та ну, ну що, не такий, що таке спробувати? Не такий вже я голодний. Це просто треба поїхати за кордон, якщо є змога, там, можливо, один-два рази подивитися на той за кордон, а потім ти почнеш любити Україну набагато краще і сильніше. Тому що насправді різниця між там стародавньою там церквою, яка є там під Ржищем, яка була затоплена, зараз її там відбудували, і різниця між, не знаю, якимись там Словенією, них є озеро Блед, насправді немає різниці. Ну, чесно, ну так якась є трішки візуальна різниця, бо по-іншому говорять, трішки інший рівень сервісу, але в цілому, по факту. Одні ті самі речі, ті самі, ну, насправді багато вже європейських країн, багато там країн розвинених, вони вже все перебудували, все оновили. І ти в Америці, ну, коли я відчуваю ці там будинки, ти до них підходиш, а в них вони штучні, в них немає нічого такого історичного. А в Україні ти підходиш до якоїсь там, до якогось дуба, там, і ти розумієш, що там йому 500 років. Думаєш, що ж такое? Що це серйозно? 500 років тут були люди. Ну, це така ціла величезна філософія. І я вважаю, що треба любити своє. Я не кажу, не треба їздити за кордон. Треба їздити за кордон, але окрім того, треба їздити. То тебе є два дні. Сів на авто, на машину, чи сів на навіть на маршрутку або на інтерсіті. Це ж прекрасно. Вжук, поїхав, подивився на прекрасне місце, де ти живеш, на свою країну, і повернувся назад. Два дні, все. А потім вже назбирав грошей і поїхав там кудись в Монако.
І подумав, а у нас все-таки краще.
Да, да, да.
Добре, повертаючись до питання місцевого гастрономічного туризму. Так. А наскільки ми до нього, українці, готові? І ресторатори, і споживачі, насправді?
Ну, дивіться, ну, насправді, це така важка тема, тому що, ну, звичайно, що рівень самого сервісу, якщо ти їдеш з великих міст, якщо ти їдеш з Одеси, їдеш з Львову, Дніпропетровського, Харкову і Києва, зараз це такі, ну, вже досить крутий там сервіс. Ти звідти, якщо виїжджаєш в область, в регіони, то, звичайно, там, ну, рівень сервісу ще низький, але ну, це просто проблема економічного становлення суспільства. Поки ми, як ти коли приїдеш, наприклад, в Зімбабве, там також я не думаю, що тобі дадуть в якомусь обласному центрі гарну їжу. Там, якщо тобі дадуть їжу, це буде хорошо. Так само і ми. Ми ще розвиваємо, країна ще ми ще не розвинена, ми країна, яка розвивається, але це не означає, що вона чимось гірша.
Ось так, а може ми просто не шукаємо? От я вам поясню. Я раніше багато подорожувала, так. Була така можливість. Я збирала путівнички, і перед тим, як виїхати кудись, так. Там, ну, я не знаю, там у Франції, okay. Або в Італію, я думала, так, що подивитися, що там спробувати, скуштувати, з'їсти. І коли я, наприклад, їхала в Вінницю кілька років тому, я теж подумала, о, так цю ж ідею можна перенести. Так. Ну, так само я подумала, а що мені подивитися в Вінниці і що мені з'їсти. Так. І я, наприклад, звернулася до своєї там приятельки, яка вінничанка, яка каже, в нас такі солодощі в Вінниці. Ну, ти нічого подібного ніколи не куштувала. Наприклад, тобто, виїжджаючи звідси з Києва, я вже мала собі на увазі, що я хочу в Вінниці спробувати оті тістечка, оті самі тістечка.
Так, ну, в Україні є, ну, дивіться, багато є таких місць. Насправді, ця державна агенція з розвитку туризму, яка була створена на початку березня, вона для того і була створена, щоб систематизувати і розвивати ось такі різні речі. І зараз це все на ентузіазмі людей. Де люди більше ентузіазму включають, де в них більше виходить, є більше часу, там є і путівнички, насправді є багато путівничків. Просто про них ніхто не знає, немає, ну, якось ми за цим не слідкуємо, ми це не піднімаємо на якусь велику таку площину. Але насправді можна поїхати у Львів, можна поїхати у Вінницю, можна поїхати в Житомир, можна поїхати в Чернігів.
Це ж смак життя, це, от я так, зараз подумала.
Так воно і є. Але інколи ти хочеш отримати від України суперкрутого якогось сервісу. От якщо ти їхати там до Асканії-Нови, куди я їздив, там реально 40 кілометрів з Херсону їдеш і просто молишся, згадуєш всіх святих, кого ти знаєш, бо дороги там немає. І ти розумієш, що дорогу побудувати, ну, типа, неможливо зараз, бо на це грошей нема, але якось зробити так, щоб, наприклад, якийсь там прикольний поставити бігборд, написати «Нема доріг, бо нема грошей». І ти вже будеш, типа, бо ти вже будеш сміятися. Або там,
якось да.
І саме ми, ну, популяризувати місця. У нас, коротше, є все. І є круті речі. Але просто про них ми не вміємо говорити. І зараз, завдяки карантину, дякую тобі, карантин!
Слава коронавірусу!
Да, слава коронавірусу! Ми почали нарешті говорити на всіх ресурсах. Я саме зараз говорю, на телебаченні говорю про те, що є місця в Україні, і люди почали їх за ними їздити. Це
навіть так. У мене колись склалося враження, і це було довго моєю традицією, десь з 2003 чи 2004 року, що я, наприклад, до Криму не їжджу за власні гроші. Ну, тобто, якщо це відрядження, так. То добре, я поїду. Тому що ситуація, з якою я там стикався, вам хамлять за ваші гроші.
Да.
Все. Ну, але потім, поїздивши по світі, я, ну там, Неаполь, наприклад, да, коли ти хочеш от всередині дня щось перекусити,
немає
тому що
нічого.
Ти знімальна група, тобі хіба може в якійсь кафешці кави нальють?
Ні,
все. Сієста, ти турист, до побачення, турист, у нас сієста. Я такий подумав, слухайте, можливо, у нас не настільки вже й погано, оця зміна сервісу і орієнтація на сервіс, наскільки зараз це характерно для України, на вашу думку?
Ну, це просто, я вважаю, що це така, це процес становлення, він такий завжди живий. Я вчора спілкувався з людинами, ну, з людьми на цю тему, і мені сказали, та, я не хочу казати про свої гарні місця, тому що у нас люди жлоби приїдуть і зроблять його брудним. Ну, це не у нас люди жлоби. Типа, у всьому світі люди, типа, жлоби. Тому ми такі самі, як і європейські будь-які країни, у нас ті самі речі. Просто ми до них чомусь так відносимося, що якщо ти мені не зробив ідеальний сервіс, то тебе треба накал вішати. Ось в Італії до мене круто відносяться. Ну, десь в Італії круто відносяться, а десь реально ти приходиш, тебе брудний стіл. Тобі кажеш, сідай або не сідай, у мене таких досвідів.
Особливо на Сіцилії, і там взагалі такий бомжатник.
І ти так сідаєш, кажеш, дякую.
Я була на півночі що... країни, там всі дуже вічливі і дуже правильні.
Ну, ніяк. Ні, ну, там...
Оце все, що південніше Рима, там уже та. Там та... такий бомжатник можна попасти.
Ні, ну чесно, або Неаполь, коли там пакети плавають на узбережжі, коли ось такали, о, подивіться, Одеса брудна. Ну, типа, Неаполь теж брудний. Ну, це треба просто до свого відноситись трішки легше з розумінням. Звичайно, існують такі моменти, коли я там знову теж Херсон згадую, бо там був нещодавно. Ти приїжджаєш, і всі знали, що буде знімальна група, і там всі служби почали асфальт прям чистити такими. Знаєш, як траву зрізають.
Я кажу,
ну, вони зрізали траву на асфальті. Я кажу, ну навіщо? Ну, знімальна група приїхала, діва поки. Ну, це трішки, ну, Радянський Союз не вийшов, але ну, не треба так жорстоко до нього відносити.
А от ви їздили усією Україною, збирали
так,
якісь
так
специфічні, автентичні українські рецепти, розкажіть.
Так я і зараз це роблю, звичайно. Я відкрив ресторан, насправді, завдяки тому, що я об'їздив там з командою всю Україну, і, ну, не всю, але дуже багато, і знайшов, ну, просто... Ну, зараз я насправді створив такий збірник із 120 українських страв, про які ми не знаємо. Про ті, які там гамула, тетеря, шпундра, верещака, варя. Я можу вам говорити вічність. Качана каша, вареники з піском, або червоний борщ з кров'ю дикого кабана, або, наприклад... Ну так, але... Це ви не розумієте, там, звичайно, є там такі речі досить дивні, але там котлети з їжака готують на Поділлі. Це правда, це не є таке масово. Або, наприклад, запікають курку в кавуні, або, наприклад, маринують огірки в гарбузах. Ви не розумієте, тонна всього. Просто ми вважаємо, що наше це фігня, а за кордоном це прикольно.
Добре, а тоді чи можна говорити про тенденцію, щоб ресторатори і власники поверталися до якихось автентичних страв?
Так.
Не обов'язково там до аж смажених їжачків. Я цього не підтримую.
Я цього не підтримую, я кажу просто, що воно є.
Воно є. Так, але от відходити від тієї традиції, що якщо ти приходиш до якогось ресторана чи кафе, то там обов'язково будуть і суші, і піца, і борщ, і оце все сало, мед, гівно і цвяхи.
Ну, зараз якраз така тенденція і пішла. Насправді зараз відкривається багато українських ресторанів, і це все, ну, ми про цю тему почали говорити там після революції. Потім з'явився один ресторан, потім з'явилися два ресторани, потім з'явилося багато ресторанів. І зараз дуже багато людей намагаються до цього повертатися, і насправді те, що я зараз хочу зробити, я якраз там хочу створити таку там, ну, коротше, великий проект, в якому буду про ці речі розповідати. І я вважаю, що суші будуть завжди, піца буде завжди, але буде все більше української кухні. Але зараз знову коронавірус, тому думаю, ще півроку треба знову чекати. Коли він закінчиться, знову повернемось до відродження України.
Зараз, Євгене, зробимо невеличку паузу. Я лише нагадаю, Євген Клопотенко, шеф-кухар, кулінарний експерт і засновник соціального проєкту зі зміни культури харчування. У нас сьогодні у гостях і говоримо про культуру харчування, зокрема. Так.
І І я би почав тут з міксів. Оця фраза «із чужому научайтесь і свого не цурайтесь», угу. Та наскільки Україна зараз, українська кулінарна індустрія, да, схильна до отаких міксів свого і чужого. Мені достеменно відомо, що з України експортують равликів, які не були питомою українською стравою. Жаб експортують, чи жаб'ячі ніжки так само вже. Багато чого почали тут вирощувати з того, що навіть не було природнім. Наскільки ці мікси зараз є вже усталеними для українських ресторанів, наприклад?
О, таке питання, звісно.
Ну, в Парижі я колись спромігся скуштувати жаб'ячі лапи лише в китайському ресторанчику.
Я Нововолинську на заході України їла нормально.
Насправді це важке питання. Будь-яка відповідь на нього, це буде більш така популістична відповідь. Насправді, те, що відбувається в Україні, це абсолютно нормальні процеси, коли багато людей почали робити якісь бізнеси, але вони розуміють, що для внутрішнього ринку не дуже вигідно навіть продавати м'ясо, щоб ви розуміли, м'ясо краще експортувати. Його, бо ну, воно там дорожче продається. А те саме з усіма продуктами. У нас там є і чорна ікра, у нас є навіть там спаржа. Коротше, у нас є в Україні все. І ось останні два місяці була бум на якусь спаржу.
Спаржа, так. Всі почали... Я, до речі, жодного разу не готувала.
Згадайте, це 4 роки назад. Ви навіть про неї не говорили. Зараз ви вже можете і про неї ви чуєте, це вже якесь навіження, і навіть наступного року ви її скуштуєте.
Так реально, я думаю, треба купити, бо
так,
буде
так, що, це, що зробиться? Що якраз ось цей локальний продукт, який може можливо, він не є українським, можливо, там про нього інколи писали якісь історики, що він у нас колись ріс, але він не є українським. Але зараз, якщо ми почнемо його їсти всі, то в цілому, там, якщо будемо 15 років його їсти, то можна вважати вже українським. Він не буде автентично українським, але буде українським, так само, як і лимони. Ми лимони їмо, вони наче не наші, але якщо ми їмо їх одне покоління, їх можна з точки зору там історії називати українським.
Ну, так само картопля, так само помідори, зокрема, які завезені. А, до речі, ще одна історія. Наскільки далеким можна вважати щось українське автентичне? Я собі уявляю, коли Ярослав Мудрий відправляв доньку заміж туди до Франції, от як би він вміг влаштувати весільну вечірку? Увага, картоплі не було в той час, відповідно, пюрешку на весілля не звариш. Не звариш, бо картоплі ще фізично не було. Цибулю і ту завезли трохи пізніше і часник з території сучасного Єгипту. Я розумію, що в них були гриби, ягоди, дичина і всяке таке інше, але от скільки вже продуктів ми вважаємо своїм, хоч вони завезені там 2-3 сотні років тому.
Ну, насправді так. Насправді відсотків 80 продуктів – це ГМО. Насправді вони видозмінені, вони такі раніше не були. 80% продуктів, яких раніше не існувало, але це, ну, це абсолютно нормальні якісь такі процеси. Тому Ярослав Мудрий, він нормально міг там все їсти, але раніше були такі продукти, полба була. Та, це не пшениця, а така, яку зараз ми вже не можемо поїсти. Вона мала інший смак. Буряк був, і він був обожнював той буряк, тому що він, у нього корні йдуть до Норвегії, так, у Ярослава Мудрого, і звідти також буряк був в Україну трішки підвезений. Тому, якщо чесно, ну, їжа була інша раніше, але зараз вона вже також інша. Тому не треба говорити, не треба казати, що це українське або ні. Можна говорити, воно автентично українське. Для мене це приблизно 300 років. Для мене, я собі вирішив, що Енеїда Котляревського, то є ось той 1794 рік, то є ось та дата, де була таке середньовіччя, ну це вже таке пізнє середньовіччя української кухні. І ось звідти, я вважаю, все, що було до того часу, це є автентично українське.
Ага, тут є повідомлення у Viber, але я щодо Ярослава Мудрого вечірки хотіла зауважити. А можливо, це була інтелектуальна вечірка. Він книжки читав і роздавав.
Ну, медовуха, пітні мьоди в основному.
Так от, повідомлення у Viber, сеньор Антон тут так написано, значить, пише. Просто хотів сказати дякую Євгену Клопотенко. У вас є стиль, свою справу ви робите легко, з любов'ю, мені це подобається. Дякую, три знаки оклику.
Дякую, мені дуже приємно, тому що це правда, я так живу, і тому я не знаю, навіть що вам сказати.
Добре, ви хоча б розумієтеся на стравах. Нащо в цьому проєкті підтримуєте підтримка людей, які вміють, пробачте, співати зі сцени голосом, а не про те. Зірки, нащо в цьому проєкті? Чи це такий, ну от взірець, якщо я зірка, я катаюся по гастролях, значить, відповідно, десь маю можливість перекусити, то от і вам пораджу щось. Нащо вам зірки?
Ну, насправді, зірки, це ж лідери думок, на них дивляться люди, і вони просто як популяризують це місце. Якщо ти береш зірку, привозиш в якийсь регіон, то вона трішки починає там світити. Це ж для цього зірки їх називають зірками. Вона просто освічує своїм світлом, вона світлом це місце. Ось і все. Тому, можливо, ти ж зірки ж не їдуть по своєму якомусь шляху. Їм кажуть, ось є три місця, яке там агенція з туризму, наприклад, вибрала, сказала, ось вони гарні, прекрасні, ми проаналізували, ви просто поїдьте, побудьте там і скажіть свій фідбек. А люди вірять деяким зіркам і туди їдуть, тому що ну вони почули і довіряють їм.
Ще я хотіла б з вами поговорити про культуру харчування. От я кажу, культура харчування. Так. Я уявляю, як я сижу десь в ресторані, біля мене чотири виделки. Я думаю, о Боже, яку хапати зараз, за мною два офіціанти і так далі. Так далі. Що ви вкладаєте в це поняття?
Ну, культура харчування дуже просто. Треба просто загуглити. Культура – це правила поведінки, які склалися на, ну, які є там загально прийнятими на даній території. Харчування – це є спосіб підтримки життєдіяльності за допомогою їжі. Ось і все. Тому харчування, культура харчування – це спосіб підтримки життєдіяльності за допомогою їжі. І по правилам, які склалися на цій території. Ось і все. Тому про що я кажу? Про те, що раніше ми їли біляші, і це не було, раніше було нормально. Раніше ми їли колбасу по 35 копійок, і це було абсолютно нормально. Раніше ми їли кожного дня супи, і це було абсолютно нормально. Але так як суспільство змінилося, культура трішки змінюється, і їжа повинна також змінитися. Тому що те, що ми зараз їмо, ну, те, як ми думаємо про їжу, як ми до неї відносимося, як ми її їмо, ну, це приблизно ще там 30 років, 40 років назад так само і було. Тому те, що треба зробити, просто переформатувати, трішки обновити систему. Знаєте, як телефон, коли ти не обновляєш, він починає так тупити. Так само у нас з їжею. Ми наче вже можемо їсти спаржу і авокадо,
так от,
але ще
до спаржі, знаєте,
але
якось
любимо
воно
біляші,
не
хочемо біляш, але купуємо авокадо. І система така щось не те. Тому треба трішки переформатувати.
Окей, в Україні є перспектива появи мішленівського ресторану і оцієї традиції, що старші офіціанти, тим вищий чек в цьому ресторані.
З офіціантами вірю в це. З Мішлен, на жаль, поки що немає навіть надійки. Ну тому що ви уявляєте, що Нова Гвінея, знаєте, є такий острів, що там є зірки Мішлін, нема. Там ще не скоро вони будуть. Так само і тут. Ну, поки нема доріг, поки нема сталого якогось там контрольованого там туризму. Там, ну, коротше, поки країна не може контролювати якісь там процеси, може інвестувати в процеси, розвивати процеси. Немає сенсу сюди заходити Мішлін. Ну що вони своєму гіді скажуть, їдьте в Монако, їдьте в Сан-Себастьян, заїдьте в Уельс, заїдьте в Англію, в Лондон і заїдьте в Херсонську область, в Асканюнові. Там, правда, нема доріг, а ви якось доїжджаєте. І там Мішлін ресторан. Ну, нема ще того рівня. По-перше, по-друге, треба, щоб Україна сплачувала 2 мільйони доларів приблизно кожного року для того, щоб експерти могли сюди приїжджати. Я не впевнений, що в Україні зараз є 2 мільйони доларів, і коли-небудь вони знайдуться поки що для того, щоб інвестувати в цей проект. Я вірю, зараз є такий топ-50 best restaurants. Це друга альтернативна річ Мішлену. Це там не потрібно вам нічого платити. Там треба просто, щоб експерти, такі фудіс, це люди, які просто їдять і про це говорять, щоб вони приїжджали в Україну, яким чином треба їх заманювати. Треба виловлювати десь по ночам, перевозити в Україну, що вони тут їли, і потім писали статті. Якщо це відбудеться, то в це я вірю. 2-3 роки в нас вже є ресторан такого рівня, і все буде окей. Але ну, якщо навіть дивитись на Польщу, там вже є 3 ресторани Мішлен, але я не вірю, що в Україні вони будуть. Тому ну, не треба на це рівнятися, треба рівнятися на Україну, треба будувати своє якесь унікальне суспільство.
Добре, ще трохи про наболіле. Хочу розпитати про історію зі шкільним харчуванням. Так. Ви започаткували такий проєкт кілька років тому. Я за ним так якось ретельно слідкувала, а потім залишила цю справу, мабуть, тому що син трохи підвіз.
Це так і є.
А що відбувається?
Класична мама. Ну, так, мені так важливо, що відбувається в шкільному харчуванні. Я боліваю за шкільне харчування. Опускається дитина. Все, пока.
Ні, я стала йому сама бутербродики робити.
Окей, все.
Так, а що з проєктом?
Моя дитина вже звільнилася. Тепер що там в їдальнях в університетах? Давайте не в університетах. Потім, та все. Я окей.
Ну, а якщо серйозно, Євгенія, як розвивається?
Серйозно, то проєкт розвивається, все добре. Перейшло на харчування вже 3000 шкіл мінімум, але ж ну ми з березня місяця, якщо чесно, то були новорічні свята, потім місяць попрацювали, потім карантин. Якщо чесно, приблизно з кінця листопада місяця, по факту, їдальні працювали з перебоями, і вони не факт, чи відкриються у вересні, але проєкт іде. Єдине, що там треба, щоб поставили підпис під одним документом, такий документ називається «Санпіни», вони розроблені вже 2 роки тому, ще з Лілією Гриневич, але змінилося там один міністр, вже другий міністр, прем'єр-міністр, то там треба, щоб охорона здоров'я і освіти і науки підписали разом. Але ще на за 2 роки так не відбулося, щоб було так.
Васька дома, Петьки нема.
Да. Ми якось поки що не можемо зібрати два підписи, збираємо 2 підписи, і цей проект стане набагато ширшим, але в мене розроблена нова така суперкрута стратегія. Ну, я чекаю просто, знаєте, коли ти займаєшся державотворенням, якимись реформами, треба просто чекати. Всі позмінюються, все зробиться, але система харчова не зміниться. Я не здамся, і немає жодної на це надії. Нехай там міняються, нехай на мене тиснуть. Я буду всім посміхатися, але ми підпишемо ці документи, два документи, ми створимо гарну систему харчування.
Гарна система – це про що? Там не має бути чіпсів, і чіпси не мають продаватися там, в шкільних буфетах? Чи в чому саме основний концепт? Ми хочемо, щоб школярі виростали з культурою харчування. Так. А що це тоді? В чому концепт?
Нам потрібно шкільне харчування для того, щоб давати дітям інформаційно-соціальне розуміння. Ми, коли даємо дитині куштувати розсольник, ми йому даємо інформаційне соціальне минуле. Тому що ця страва, вона не є поганою, але вона є стравою минулого. Вони отримують через рот, через їжу своє становлення, розуміння частини себе, хто вони є. Коли ти куштуєш, наприклад, шубу, ну її немає в їдальнях, але допустимо, що коли ти куштуєш шубу, ти куштуєш не той як смак, то як більше традиція і свою ідентичність, своє розуміння, хто ти минулий. А я те, що треба зробити, нам треба створити таку систему, яка буде відповідати сучасності. Якщо ми зрозуміємо, наприклад, в суспільстві, що це корисно давати пшеницю, ну можливо, будуть наші українські дослідники це скажуть. Нам треба вміти дуже швидко відреагувати, щоб в їдальнях з'явилася пшениця. Або, наприклад, ми зрозуміємо, що ми хочемо давати дітям інформацію, хто вони такі, через їжу. Можливо, я важкими такими речами пояснюю, але якщо ми будемо дітям давати українську їжу, уявіть, що всі діти в школі їдять гамулу, верещаку і тетерю, то тоді, коли б я ці фрази говорив, ви б не реагували. Що це таке? Ви б казали, а, ну це ж українське, так, це круте, ось те. А зараз ми реагуємо, тому що...
Скажіть чесно, манна каша буде заборонена?
Вона не буде заборонена, її просто не буде, тому що це також минуле. Це ти куштуєш, наче минуле, з'їдаєш і плачеш, і сумуєш.
Забороніть манну кашу, і тоді я буду повністю на вашому боці.
У нас є право вибору, Паша. Спаржа спаржею, питає наш слухач, а чи їв Євген Лободу? Яка її роль в українській кухні? Володимир питає.
Що ви таке говорите? Ну, звісно, ви знали, що я їм. Ви мене ще здивували, що я ще живий. Я їм абсолютно все, я їм ці всі рослинки українські, в ресторані ми використовуємо багато всього. Ми постійно експериментуємо. Ми зараз зробили квіти вишні, ми їх замаринували з часником і перцем чилі. Вийшов такий кімчі або такі замариновані вишні, квітки вишні. Ми робимо молоко з акації. Ми збираємо ці всі коріння аїру. Да? Ми збираємо соняшники, коли вони маленькі, зараз вони такі маленькі, ти їх зрізаєш, маринуєш, і замариновані маленькі головки соняшника, це за смаком дуже схоже на артишоки. Ви що таке говорите?
Клас.
Я Лободу обожнюю.
Слухайте, якщо можна, таке невелике запитання, велике за змістом, але невелике, тому що закінчується наш час спілкування в ефірі. Щодо коронавірусу, як його переживали ви і ваш бізнес? Знаю, що маєте, і ви є співвласником ресторану. Що робили і як з того всього ви борсуєтеся?
Ну,
це найголовніше.
Це дуже важко. Ми робили дуже багато. Я створив такі онлайн-вечері. Ми готували там по 50, по 60 страв і розвозили за 2 години по всьому Києву, всім людям. А потім я приїжджав...
Це лідери думок?
Ні, це люди просто,
люди,
які замовляли. Люди. А потім я сидів і їм розповідав про те, що треба робити. Тобто я як давав їм змогу відчутися в ресторані, будучи вдома, через там Skype, Zoom. Це було дуже, ну, дуже важко. Завдяки Великодню і те, що ми продали там 2000 пасок, це просто нас врятувало.
До речі, коли гуглиш Євген Клопотенко, що паска. Ви? Паска, да. Обов'язково рецепт паски.
А ще сирники на моєму сайті. Одним словом, дуже важко. І зараз, коли ти відкриваєшся, найважче це атмосфера в колективі. Коли людей ще не багато, але наче всі хочуть працювати, і воно таке, наче щось там можна. Воно ще дуже емоційно, нереально важко. Все, сфера обслуговування і сервіс – це про те, про любов, про щастя, про все. А коли тебе таке негативне якесь, ну трошечки висить над тобою негатив, то дуже важко бути щасливим. Але ми боремось кожного дня, і це для мене одне з найважчих питань останні 2 місяці. Я реально з усім справився, але з гарною атмосферою в ресторані. Я на це витрачає дуже багато своєї енергії.
Ну що ж, дякую. Сподіваюсь, ваша енергія піде в благе русло.
Обіцяю.
Ми ж пам'ятаємо, що wir essen um zu leben, aber wir nicht leben um zu essen. Ми їмо для того, щоб жити, але не живемо для того, щоб їсти. І щоб їжа нам приносила задоволення і краще світосприйняття.
Так.
Дякую за бесіду.
Приходьте всі в ресторан, будете допомагати нам продовжувати жити.
Ну, а ми, Павло Новіков, Юля Петрова, прощаємося з вами до завтра.
І підемо снідати.
Обов'язково.
Ням-ням.